Que vas facer? Neste proxecto imos crear unha revista de literatura e cultura galega para xente moza. Estas son as fases que imos seguir para conseguilo. Primeiro vas ler un libro de narrativa xuvenil en galego. Por grupos, teredes que escoller o libro que máis vos guste dunha lista que vos vai dar o voso profesor ou a vosa profesora. A continuación formaredes grupos segundo as vosas escollas e terás que reflexionar e intercambiar opinión sobre a lectura co resto de membros do grupo. Despois de analizar o libro, ides redactar unha recensión sobre el. A recensión ten que incluir unha breve traxectoria do autor ou da autora, un resumo á lista de personaxes, personaxes principais e de personaxes preferidos, unha análise do espazo e do tempo ou tipo de narrador, un comentario das ilustracións, unha opinión persoal ben argumentada. Tamén teredes que redactar un novo texto a partir da obra que lestes. Este texto pode ser unha noticia, unha secuela, unha receita de cociña, un final alternativo. Finalmente, teredes que revisar e corrixir todos os textos que escribísedes. Pero non todo vai ser escribir, gravaredes un book trailer sobre a obra duns 2 minutos de duración. Este book trailer engadirás á revista mediante un código QR. Escolleredes ilustracións e fotografías para acompañar os textos. Heredes que revisar, corrixir, maquetar e editar a revista. Unha vez estea publicada, contactaredes a través de cartas con centros educativos das comunidades autónomas nas que se fala catalán e euscaro para divulgar desa revista.